eisiau gofyn mwy nawr am, am y blaid.
Betty Hughes, Betty Hughes.
Right.
Dyrau gyda fi. Da ni cael neud rhywbeth. So eithaf ni i'r swyddfa o lecsiwn. Right? Lecsiwn. Yn mynd i ddod. A nhw'n gofyn am help yn dweud yn y swyddfa. O hwnna lawr wrth ymyl sgwâr gyferddin. Ar y gwylad, ie. Ac wedyn ni red. So off on ni, a o'n i'n mynd wedyn rhywbeth ar blaid o hyd. Ac yn dilyn nhw. A fyddwn i lan i Fangor. A goffon ni fynywod fynd i gysgu mewn yr ysgol. Ar y llawr. Ond oedd na fel gwyliau ar y llawr, te. Ond dim dillad, dim ond un peth. Pyn o'ch chi'n dod i fod dano chi neu uwch eich pen chi.
Ie. Yeah.
Un neu ddau.
So, pa gyfnod oedd, pryd oedd yr election ma?
Ie, election Gwynfor.
Yr un sytholiad? Yr un mawr.
Yr un mawr.
Chwech, chwech.
Ie. Ond yr un mwyaf pwysig i fi wedyn ni, oedd cofio amdano fe yn fachgen ifanc. Meddylwch chi, 40 o'n i. Yn mynd gyda'n had i'r noswaith Gwynfor Evans. Oh. Oedd yn cystadlu nawr er mwyn cymryd miwn i'r... oedd wedi dod i Ryd Aman i ddarlithio yn y Welfare Hall.
Oh.
Yn ser ni? A yeah. Nad oedd yn y gader. A dyma fe yn had yn gweud, ystod i fyna, pa ti symud cofio?
Right.
Oedd e'n cael trafferth yn gael bai symud am orta di a granda di arno. Bydd e'n ddiddorol iawn ysie. Right. So, mynd gydag e, a fe wedodd e, a fi niste reit yn y ffrind mi gael clywed popeth yn iawn. Chydyn ni, a pwy ddath niste wrth yn ochr i, oedd e manwy. Brawd Jim Griffiths.
Yeah.
Oedd e'n aelod syneddol o'r Llanelli.
Ie.
Right?
Ie, ie.
Ac wedyn ni, dyma Gwynfor, fi'n gweld y nawr mewn siwt grey a streipen wen yn le. A oedd e'n, oedd e'n real it. Neis, neis iawn.
Ie.
Wel, o'n i'n meddwl i ddweud.
Right.
Yeah. Dyra ddeg, chan.
Dyra ddeg.
Oh, hit.
Well, mae hyn yn spel, no, te.
Mae hwn yn blynydd, 40 o'n i.
So mae cyn yr hyfel.
A dwi'n 92, wel dwi'n mynd, dwi yn y flwyddyn, pam gai yn 92, chan.
Na fe. Ie.
So yna syms i chi.
Do, na fe.
Ewch edrych.
Ie.
So mae'n blynydd. So, o'n i'n eistedd fyna, a dyma y fe'n siarad. Wel, oedd y llawr yn lawn, achos oedd dyn ifanc oedd e. Yn cystadlu. A dyma gorffen yn had yn siarad, a chwedyn ni yn gorffen. A meddwl y manwy, fe gododd e lan o'r llawr wrth yn ochr i. Fyna. A dyma fe'n gweud, machgen anwyl. Cofia, amdana te ti dy hun, nawr te symud o'na, a dos lawr at y llafur, meddwl fe, eidi nôl i Llynden yn cerdded mewn, meddwl fe. Angofiai byth o'na. Wel, o'n i'n meddwl beth oedd yn bod ar y manwy, o'n i'n nabod y manwy, oedd yn had yn ffrindiau da fe, o fy ffasio'n siŵr. A chwedyn ni, dyma, fe'n gweud, ie, dos, meddwl fe. A athna ddim i fewn yn tro cyntaf, yna rhaid i ddweud. Ond y trwy'r trwy fi athna yn dweud. Yeah. Mewn. A chedyn ni, rhaid. So, dyma nhw, neb yn gweud dim, ond dyma yn cerdded mas. Rhaid. Achos ond nhw wedi dod i'r ryndo'r Gwynfor. A fi'n cofio yr nhad yn gweud, Ie, doedd e ddim yn deg bod e'n codi amser yna i weid o flaen crwt oedd yn ceisio ac fe fydd yn gael e, pa'i poeni fydd e dal ymlaen a fe dalodd yn had y lwydydd i fi am flynyddau. Do, achos o'n i wedi dod yn noswaith yna a dyna pam dwi'n cofio'r noswaith yna o Gwynfor.
So, chi'n 40.
Ie.
Ac oedd eich tad felly yn aelod o'r blaid?
Oedd.
A Lodwick oedd hi enw e. Oedd e'n cadeirio'r cyfarfod, so mae'r rhaid oedd e'n gadeirydd neu rhywbeth fel na yn y blaid yn Rhydaman?
Y blaid? Ie, siŵr o fod gyda'r blaid. Sa'n gwybod pwy mor gryf oedd y blaid ym mis ar ni.
No.
A ddim lot o sôn. Ond o'n i'n bleidio at y beth.
Dwi'n gweithio mas, taw 1936
oedd. Ie, ie.
Na fe?
Wel, yr un blwyddyn yna, Fen y Berth. O, mae hynny ddiddorol iawn.
O, fi o Betty Hughes a fi yn cerdded Llanelli. Y ddwy o'n yna ni, mewn gwisg Gymraeg, gyda'r bleidiau, gyda'r aelodau. Gyda'r aelodau, cerdded Llanelli, amser cyn lecsiwn, siwr o fod.
Ie, na tua pryd oedd hynny i chi'n meddwl?
Ie.
Pwy oedd hyn?
Wel, o'n i wedi symud i gyfyrddin, dy beth.
Ie.
Alla i wedi na, a cyfarfod â beti, trwy ymffri.
Oedd Humphrey hefyd a diddordeb yn y blaid?
Oedd, ond oedd e ddim yn mynd i gymryd arni.
Llai gredu? Na. Achos i waith, falle, ie?
I waith, ie. Achos oedd e'n nawr oedd e wedi symud i'r coleg. A oedd gydag e 30 o myfyrwyr.
Ie.
O'ch chi'n mynd i'r ysgol haf yn gyson?
Nagon. Achos oedd e ddim yn gallu mynd, wel o'n i ddim yn mynd hebddo fe, ynddo e? Na dda, ond fi o'n i mewn sawl peth arall. Am y dydd, yn iawn. Ond o mam gen i adre a yng ngwaith, ynddo e, a Ian, y mam, adre. Ach wedyn ni, o'n i tyn bach mwy caeth wedyn. Ond eblaw hynny.
Beth am pan ethoch chi Gaerdydd, o'ch chi'n neud rhywbeth ar blaid wedyn?
Nagon.
Yn ystyr o hefyd.
Sesiwn arall oedd hwnna'n dod.
Ie, na ni.
A trio anghofio'r beth o dŵl oedd wedi digwydd cyn yna ni. Mi ddim oedd fi'n tyfu lan.
So, ond i chi'n cofio'r isetholiad fawr, felly cyfyrddin 1966, o'ch chi'n gweud?
Wel, nawten, y dwrnod aeth ei fewn yn iawn, oedd, wel, nawten, mae llun y mab yn helpu cyrrio Gwynfor ar ôl.
Na pwy oedd yn ei cario fe?
Ian y mab.
O, Ian,
Yn y llun,
maen
nhw wedi tynnu. Am Gwynfor.
A jyst troi'r peiriant nôl ymlaen, ac wedyn nhw'n wedi gweld y llun ar gefn llyfr am Gwynfor Evans. The version of Snake for the Sake of Wales. Mae llun o mab, o'ch mab Ian Davies. Helpu cario Gwynfor ar...
Oedd e'n helpu. Oedd mae yn y llun a mae... Mae rhyw lyfr arall gyda fi, a mae'n llawn, mae'n fwy o lawer.
A, na ni, Mike Stevens, yr Cymru Celfydd ar ei. A beth yw cost? Na.
A meinir?
Ar noswedd na, o'n i wedi mynd i'r gwely. O'n i wedi bod yn brysur, a chydyn ni'n cofio mynd i'r gwely, a hymffrio fi. A diwedd, a bod i bedro'r gloch y bore, rhywun yn rhedeg lan y star. Pan ma'n i'n byw yn Pembryn. A chyd yn ni. A pwy oedd e? Mae wedi mynd mewn, Ian, yn yr adre. Yeah. Oedd e wedi bod mas mewn lori, beth, ac yn gweiddi, ac yn gweiddi.
Ie, ie.
Ie.
Ie, wel.
Ydych chi'n arfer mynd rhan o drysau yn cyfaso?
O, do, do. Neu casglu, neu dod i rhywbeth trwy drws.
Ie, yeah.
O, do.
Ie.
Oedd y rhan, oedd y rhan o'ch chi'n neud, gwanol.
Yeah.
O'n nhw'n gweithio'n dda iawn, fi bo'n nhw wedi. O'n nhw wedi gweithio'n dda.
A chi a Betty Hughes oedd yn...
Betty Hughes.
...yn neud.
A oedd Annie Jones, oedd hi'n dod. Ond nad hi ty'n bach mwy ffiledig. Mm. Mae hi wedi marws mewn ydde, a Betty wedi marws mewn ydde. Mm.
So, oeddech chi'n nabod Gwynfor, oeddech chi'n dweud?
Oeddwn, o'n i'n nabod e, a ni'n cofio. Byddai byth yn mynd i Llan Ymddyfri heb mynd ar y ffordd isa.
Yeah.
A mynd i man bach.
Yeah.
A, o, ar yr hewl, dwi'n tynnu fewn yna a dwi'n eistedd yna yn y car a edrych lawr yr afon. A yna ble oedd e'n aros wstod.
Efe?
Ie. Ond ni ddim yn neud e wach. Ond mae e yn brydferth ac yn dywel, dywel, dywel. Yeah.
Ar bwys Talarwen yn...
Dim yn bell, dim yn bell. Mae ochr hyn i... Wel, ochr ffair fach.
Ochr ffair fach yeah. I Bethlehem.
Ar dop fyna, chi'n yeah. Edrych lawr ar yr afon, mae'n dod fel yna.
Ie.
A mae'n hyfryd. Tywelwch, tywelwch.
Ie. Yeah.